galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Abriil 15 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii ereyska VOA oo ku saabsan sida ay isu kaashan karaan qurba joogta iyo daljoogta.
Dadka qurba jooga ah isaa u sheegay ganacsiga wadanka ka qayb qaataan, maalgashiga ka qayb qaataan, aqoonta iyo maaragtay ay dibadda ku soo barteen ama dhakhaatiir ha noqdeen ama macallimiin ha noqdeen ama dad maaragtay qalabka casriga IT-ga bartay ha noqdeen ama waxyaalihii kale aqoon ay dibadda ku soo barteen ay wadanka keenaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dadaalada qafiifinta deynta lagu leeyahay Soomaaliya.
Innaga waxa lanagu tiriyaa inaan ka mid nahay 37 wadan oo aad u faqiir oo adduunka ka mid ah, deyntooduna ay aad u sarreyso. Haddana 37 wadan weli kuma jiro wadamada ah in laga cafiyo deynta, kuma jiro.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ilhan Umar oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay in ay kordheen hanjabaadaha dilka ah ee loo soo dirayo. Ilhan waxa ay sheegtay in dambaalada xambaarsan hanjabaada dilka oo iyada ka dhanka ah ay soo bateen wixii ka dambeeyay markii uu madaxweyne Donald Trump uu faafiyey muuqaal liddi ku ahaa hadal ay Ilhan ka bixisay weerarkii argagixisa ee Mareykanka lagu qaaday September 11 sanadkii 2010. Hadalka uu madaxweyne Trump iyo qaar ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga ku cambaareeyeen Ilhan ayaa ahaa mid ay kala soo dhexbaxeen khudbad ay Ilhan Umar ka jeedisay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka bishii aanu kasoo gudubnay. Qudbadaas waxa ay Ilhan xoogga ku saartay cunsuriyadda dadka muslimka ahi ay kala kulmaan gudaha Mareykanka. Trump ayaa hadalkaasi ay Ilhan jeedisay kasoo qaatay weedha ah dadka qaar ayaa wax sax wax sameeyey, kadibna waxa la raaciyey muuqaaladii laga duubay dhacdadii weerarka 11 September ee 2010, kaas oo uu la socday codka Ilhan oo soo noqnoqonaya dadka qaar ayaa wax sameeyey. Afhayeenka aqalka cad ayaa beenisay in madaxweyne Trump uu kicinayo rabshado ka dhan ah dadka muslimiinta ah.
Qabanqaabiyaasha dibadbaxyada dalka Suudaan ayaa isu keenay taageerayaashooda si ay isugu soo baxaan Isniinta maanta ah duleedka xarunta dhexe ee ciidamada Khartoum ee caasimadda dalkaasi, iyada oo ay sababtuna tahay qabanqaabiyaasha oo sheegay in uu jiray isku day lagu doonayo in lagu hor istaago mudaharaadkii socday. Waxaan ugu baaqaynaa dadkeenna inay si dhaqso ah u yimaadaan si ay u fariistaan goobta si ay u ilaaliyaan kacaankeenna, ayay qabanqaabiyaasha ku sheegeen hadal qoraal ah oo ay soo saareen. Qabanqaabiyaasha ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda xukuumadda loogu wareejiyo dowladda rayida kadib markii Afgambi militari xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir toddobaadkii hore. Maalintii Axada ee shalay ayaa golaha militariga waxa uu sheegay in ay magacaabi doonaan ra'iisul wasaare rayida iyo gole wasiiro oo gacan ka geysta maamulka dalka, laakiin aanay qof rayida ahi u magacaabaynin xafiiska madaxweynaha. Afhayeenu hadlay militariga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in golahan aysan qorshaha ugu jirin in ay hor istaagaan dadka dibadbaxyada dhigaya.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shacabka Venezuela aysan u dulqaadan doonin inay ku hoos jiraan maamulka madaxweyne Maduro. Pompeo oo ku guda jira maalintii u dambeysay booqasho uu ku tegay 4 dal oo ku yaala Ameerikada Koonfureed ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ka jirta Venezuela, iyadoo intii uu wadahadalada ku lahaa Chile, Uruguay iyo Peru iyo Colombia uu mudnaan gaar ah siinayay xaaladaha dalkaasi ka oogan. arintan ma aha wax dhacay toddobaadyadii iyo bilihii ugu dambeeyay. Burburkani waxaa sababay Kuubaanka, Raashiyaanka iyo Maduro, ayuu yiri, wuxuuna soo socday sida uu sheegay sanadihii u dambeeyay. Wuxuu sheegay inay aad u rajaynayaan in arrinta ay si dhaqso badan ku dhammaato. Bombeyo waxa uu hoosta ka xariiqay in dhammaan wadooyinka ay Mareykanka u furan yihiin marka laga reebo fargelinta Mareykanka ee dalka Venezuela, hase yeeshee maamulka Trump marnaba ma aanu sheegin in awood military uu adeegsan doono.
Maamulka xarunta quwadda nukliyarka Fukushima ee dalka Japan ayaa bilaabay in uu ka saaro qoryaha shidaalka isniinta maanta ah mid ka mid ah saddexda qaybood ee tamarta ee burburtay sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee dalka Japan ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen inay saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa la isticmaalin qaboojiyaha qaybta tamarta ee saddexaad. Howlgalka ayaa 4 sano kadib dhacay waqtigii hore loogu qabtay in hawshaasi ay qabsoonto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo gaaban oo ku yimid galabnimadii Isniintan maanta ah kadib markii ay dhibaato soo food saartay qalabka, laakiin dib loo bilaabay kadib markii la xalliyay.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Gordo waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo ah barnaamij aad bishiiba 2 jeer ka dhegaysataan maalin kasta oo isniin ah idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. maanta waxaan barnaamijka ku eegaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka soomaalida ee qurbaha ka taga iyo kuwa daljoogta ah ay kala aaminsan yihiin iyo sida ay wax wada qabsan karaan, inkastoo amni xumo qaraxyada iyo dilalka qorshaysan baa hagu badnaadaan ee ay ka jiraan Soomaaliya. Haddana waxaa la isku wada raacsan yahay in waddanka uu ka socdo horumar ganacsi iyo mid nololeed oo ay hormuud ka yihiin shacabka. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa ka socda dib u dhis xoogan iyo hirgelinta hoteello, maqaayado iyo adeegyo kale oo ganacsi oo casri ah oo aan horay dalka uga jirin. Horumarka waxa uu ka dhashay fikrado ay dalka kula noqdeen Soomaalida qurbaha oo markii dambe ay fikradaha ganacsi ay si weyn ugu baratameen ganacsatadii daljoogta ahayd. Laakiin waxaa dhinaca kale soo xoogaystay dhiilo ay dhalinyarada qurba joogtu ku abuurtay dhalinyaradii ay dalka ugu tageen oo u arka inay shaqooyinkii iyo fursadihii yaraa ee dalka ka jiray ay qurba joogtu isku kaliyeysay. Qadar Cabdi Cabdulaahi waa gudoomiyaha naadiga dhalinyarada ee akhriska iyo qoraalka ee Banaadir, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Muqdisho, waxna ku bartay.
Hawla waa de kulli anigu maanta waxaan ahay dhalinyaradii wax ku bartay dalka muddadii 7-8 sano ee dalka ku sugnaa burburka ayaa u soo joogay ee wax ku soo bartay. Waxaan si leeyahay aragtida aad maanta aan ka leeyahay inaan dalka iyo dadkaba dib u dhiso waa aragti ballaaran. Aragtidaydaasi haddii aan la ii tixgelinaynin waxaan aaminsanahay in fikir khaldan laga qaado. Maanta waxaan isleeyahay aqoon aad dalkaaga ku dhisto waa leedahay.
Qadar, iyo qaar badan oo ka mid a dhalinyarada daljoogta ah ayaa aaminsan in dhalinyarada qurbaha ay waddankii ku celiyeen dhaqamo shisheeye isla markaana ay soo kordhiyeen ficillo markii hore waddanka ku yaraa.
walaal taabuga ka mid a oo hadda iskuullada qaar haddii aad tagto dhalinyaradii ciyaalkii yaraa waxaad arkaysa iyagoo taabuug afka ku wada haya qaybo kamida oo weliba saameyn ba-an ku haya. Waxa kamid a waxyaabaha maanka dooriya kamid a oo iyadu inta badan aad ku dhex arkayso meelo badan oo maaragtay waddankeena kamid a oo halis jirta weeye oo u baahan in laga hortago oo u baahan in maaragtay laga yeesho siyaasad laga yeesho dhalinyarada Soomaaliyeedna laftirkoogu ay arrintaasi ay ka foojignaadaan. Walaal waxaa sidoo kale jiray hadda waxaa aragtay waxyaabo dhaqamo hore dhaqamo aynaan hore ulqoqoonin oo hadda kusoo kordhay deegaanaan kamid a dalkeena. Waad aragtay kursiyada ka socday hadda gobollada dhexe khaasatan gobollada Puntland oo aan maalmahanba maaragtay aynu la soconay muddooyinkii ugu dambeysay waa arrin runtii inagu cusub oo ugub ku ah dalkeena. In badan waxaa jirta dhalinyar dhaqan celis loo keeno, dhalinyartaa dhaqan celiska loo keeno lug ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka halista ah ee ugubka ku ah dalkeena.
Faarax Maxamuud Cawaale ayaa aaminsan in dhalinyarada qurbaha ay karti iyo howlkarnimo ku gaareen inay shaqooyinka ku bataan xaqna ay u leeyihiin inay wadankooda ka shaqeeyaan
siyaasada macnaa waxa waa in wax ka taba kalaan kale waa ninka qurbujoogta duu asagu siyaasada raadsaday ama sa aqoonta sigirtisku oo ku keensaday maxuu keensaday lama dhigaro ninka qurbujoogta waa nin Soomaali ah waa nin wadanka wax kale fahm nin wadanka wax kale waaye mid kale qurbujoogta waxa ay wadanka ku soo kordhiyeen waxa kamida macayeed dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha goos ayuu wadan nabad haysto oo ma taqaana shaqo haysto qofku wuxuu ma taqaana risk taker oo u soo qaatay inuu wadanka yimaado oo business ka abuuro oo isla business ka abuuro
sida ay muujinayaan daraasadihii ugu dambeeyay ee laga sameeyay sanad walba ilaa iyo 2 milyoon oo Soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa wadankooda hooyo u dira lacag gaaraysa 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah lacagaha oo badankood mara xawaaladaha ayaa isugu jira biilal ay eheladooda u diraan iyo lacago maalgashi iyo ganacsi lagu sameeyo Cabdirashid Maxamed Saciid oo loo yaqaan Cabdirashid Dahabshiil waa maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil waxaan weydiiyey doorka ay qurbo joogto ku leeyihiin horumarka Soomaalida
Olaad runtiisa la socotid dadka qurbo jooga ahi qurbo joogo marka qaar ka Soomaali waxay u taqaanaan filayaan dadka qaar dadka Yurub iyo Mareykanka yimaada qurbo joogo waa caalamka waa qofkii caalamka kala degan kala duwan ama wadamada Carabta ha noqoto ama wadamada Afrika ha noqoto ama Yurub iyo Mareykanka ha noqoto ama Australia ha noqoto ama New Zealand ha noqoto caalamka Ilaahay oo dhan Soomaalida jooga runtii qayb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha Soomaalida Dahabshiilana dadmay dadka qurbo jooga muddadii dhowr ilaa 10 sano ugu dambeeyayba siyaabo kala duwan baan ugu shaqeynaynay ama ha noqoto lacagta dibadda ay ka soo dirayaan ama maalgashiga ay wadanka gashanayaan ba ha noqdeen runtii arimo badan oo dhaqaalaha wadanka qayb ka ah ayay ka qayb qaataan maan u aaminsanahay
shaqooyinka siyaasadda ee muhiimka ah ee ugu badan ee Soomaaliya ayaa waxaa kuraasta ugu sareysa iyo kuwa ugu hooseysa si weyn uga muuqda oo laga yaaba inay daljoogta kaga badan yihiin qurba joogta taasoo dadka daljoogta ku abuurtay dareen aan wanaagsanayn laakiin Cabdirashid Dahabshiil ayaa aaminsan in dadka qurbaha ee adeegyada iyo ganacsiga la taga dalka aysan niyad xumi kala kulmin dadka ay wadankii ugu tageen
runtii colaad dadka qurba jooga ah isaa u sheegay ganacsiga wadanka ka qayb qaataan maalgashiga ka qayb qaataan aqoonta iyo maaragtay ay dibadda ku soo barteen ama dhaqaatiir ha noqdeen ama macallimiin ha noqdeen ama dad maaragtay qalabka casriga IT-ga bartay ha noqdeen ama waxyaalihii kale aqoon ay dibadda ku soo barteen ay wadanka keenaan oo mararka qaarkood loo oran karo aqoonta ay keenaan haddii ba tusaale ay isbitaal ka soo shaqeeyeen ama meelo aqoon looga baahay ka soo shaqeeyeen faa'iido badan waa dhulka ay Soomaalidu degto dhammaan gobollada kala duwan inta badan anigu xaqiiq ahaan waxaan u maqlaa marka laga hadlayo siyaasadda oo la yiraahdo qurbo joog ba kuraasadii badankeeda qaatay ama meel hadal oo siiradii noqday ama sidan iyo xilkan qabtay laakiin ganacsiga kale inta badan ma maqlo dad wuxuu ka sheegay qurbo joog haddii isbitaal sameeyo haddii jaamacad wax ka dhigayo haddii maxaa la yiraahdaa ganacsi sameysto shaqo abuurayo haddii aqoon kala keenay ma maqlo maxaa yeelay dadkaasi shaqada ay abuurayaan dadka ka faa'iidaya waa dadka wadanka jooga saaleemka aanu Djibouti baan kala hadlayaa qaar baan ka dhisnay halkan bangiga Dahabshiil iyo East Africa Bank xarun waa dadka ka talinayay daarta ama nagala shaqeynaya waxay dad qurba jooga oo wadamada dibadda ah ka yimi oo la shaqeynaya dadkii wadanka deganaa hore ugu noolaa marka labadii iskaashaday ayaa daartaas qayb ka ahaday taas waa tusaale daaraha hargeysa ka dhigno kuwa boosaasaan ka dhisnay kuwa Muqdisho ka dhisnay kuwa Garow ka dhisnay dad Dahabshiil lahay dhammaan dad qurba joog ah ayaa qayb ka ahaa oo kala duwanaa kama arag runtii wax ceeb ah oo laga sheegayo waayo dee qofkii aqoon leh ama maarta karti leh waxaan filayaa in cid walba faa'iido u leeyahay waa taas wadanka inta Mareykanka ayaad joogtid dad dabad ka yimi baa la oran karaa baa dhisay
adduunka oo dhan markaad fiiriso wadamo badan baa jira oo dadkii qurba joogta ay ku noqdeen wax ka qabsadeen caqabadaha hadda jira Soomaaliya ka jira oo dadka ay qaarkood ka sheeganayaan dadkii ku noqdeena ama dhaqan ahaan ha noqoto ama ganacsigii oo lagu baratabaya ha noqoto ama suuqii shaqada oo aad u yaraa markii hore hadda la isku ciririnaya ha noqoto dhibaato ka taagan marka maxay ku kala duwan yihiin qurba joogtii kale ku noqotay Kenya iyo Ethiopia iyo Djiboutiga joogta wadamada la midka iyo kuwa Soomaaliya ku noqday maxay ku kala duwan yihiin
runtii walaal dadka wadamada jaarka ah qurba jooga waayo daafshiil qodobada soo dhigna oo ka shaqeeya xafiisyada kulanka ee dadka qurbajooga baa xagaas wadamada nooga shaqeeya ama adeegaan wadamada ka bixin la sameeya waxaad ku arkaysaa xafiisyada kala duwan oo iyo sharciyo gaar ah oo loo fududeeyay tusaale imka Ethiopia kale qofku markuu yimaado waxa la siiyaa diaspora card wax loo bixiyay oo ah inuu qofku wax walba ku qabsan karo Kenya kale waaxyo dhan oo maalgelin ah oo wixii saaran baa jira dadka qurbajooga imanayaan aqoontooda keenaya Djibouti dadka qurbajooga jooga runtii iyaguna sidoo kale sidoo kale kugu sheegay aqoontooda iyo kartidooda waa lagu soo dhaweeyaa dawladaha wadamada qaar marka xitaa madaxdoodu dhoofaan dadka qurbajooga way la kulmaan way dhiirigeliyaan wixii ay u baahan yihiin way la qabtaan waayo marka la soo ururiyo wadankeena ama wadan walba cidii horta u dhalatay ee aaminaysa oo garanaysa oo aqoontiisa iyo tacliintiisa la imanaysa way ku adkayn in qof Soomaaliya oo wadan aan waligii u dhalan oo family-giisa aan u garan inuu Afghanistan haddu doonayn ka inuu guuro way ku adkayn oo bacmishir ka sameysto ama Pakistan wadan aan aqoon badan u lahayn laakiin waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga ee Pakistan jooga ama Afrikada inteeda kale jooga inuu wadankiisa uu garanayo oo hadii uu tago markiiba uu fahmi karo meelaha uu maalgashi ka sameyn karo iyo cid uu la shaqeyn karo qofka wadanka u dhashay uu baa qof walba kaga haboon maalgashi iyo dhac walba ka ajnabiga laftiisa markuu imanayo markuu arko qof wadan kale ka yimid uu sii aaminayaado uu xoreey hadii uu kan iyo Mareykanka soo guuray ama Yurub ka soo guuray ama Afrika ka soo guuray ee wax la qabso qofkaas
dhinaca kale waxa Soomaaliya ka socda dadaal ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la doonayo in lagu abuuro hanaan ay isdhexgal iyo aragti isweydaarsi ku yeelan karaan qurbajoogta xifalayaasha iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanka daljoogta ah todobaadkii hore ayay dawladda Soomaaliya Muqdisho ku qabatay kulan ay isugu keentay xubno kala matalayay qurbajoogta iyo kuwa gudaha oo arrintan looga hadlayay Maadi Maxamed Guuleed Qadar waa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay
waa in gacmaha la isqabsadaa dalka la aamina ciddii qurbajooga ee dalkooda kusoo noqon karta ay kusoo noqdaan loo sara kaco inaynu dalkeenna isxilqaan ku dhisanno inaynaan inagu mar walba ka dursugin cid kale oo wax noo qabata laakiin aynu gacmaheenna wax ku qabsanno
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ay wasaaradiisu hawshan ku hawlan tahay ayaa ka hadlaya sida ay u wajahayaan qorshahan
waxaan isku dayaynaa in xiriirka iyo conversation-ka maxaliyada sheekaysiga ama wada xaajoodka dhexmara qurbajoogta iyo daljoogta inuu bato hadii fursad noo tahay in qurbajoog badan inaanu keeno inay dalkoo dhan arkaan inay maaragtay maxaliyada daljoogta wixii experience ay ku kordhinayaan wixii facilities jira ay ka qayb qaataan daljoogtuna inay la wadaagaan qof walba contribution buu leeyahay xaaladda dalka jirta inay dadka iyaga dibadda ka yimid oo aan ogeyn wixii dalku soo maray iyo waxa hadda baahida jirta iyo xaaladda jirta fursadaha jira inay iskaashadaan
ku xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulungu ayaa ku boorinaya Soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa qolqol joogta ah inay kala faa'iideystaan
The diaspora and the people of Somalia need to come together and be able to hold anything they want to lay their hands on to be able to succeed even much
dadka qurbajoogta ah iyo dadka ay wadanka ugu yimaadeen waxay u baahan yihiin inay meel isugu yimaadaan oo ay awood u wada yeeshaan inay wax wada qabsadaan si guuli ku jirto ma haboona in la isku hinaaso ama la is xaasido oo tartan iyo xumile oo aan iyagoo dhan u wanaagsanayn la galo waa in aragtidu ay noqotaa Soomaaliya u dhan midowga danaha guud iyadoo aan la dayacaynin midda gaarka ah
dadka qurbajoogta ku ah dunida waa kuwa gacan ka geysta dib u dhiska dalalkooda hooyo laakiin waxa dadaalkoodu uu ku hirgeli karaa oo keliya sida taariikhda dunidu ay dhigayso marka ay wada shaqeyn iyo raali ahaansho ka helaan dawladaha dalalkooda oo aysan halis nololeed iyo mid dhaqaale ku noqon shacabka ay wadankii ugu tageen degsiyal inta ayaa barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA-da ku soo koobayna inta barnaamij mid ka lamid ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
هذا يوم حتى هي محمد علاد حسن وسو دياريي سو نجيدنيي برنامجكا إليسكا فيو وحن كدقل سعوتين والان تافك سوماليك فيو عبد القادر حينا وحيدة
دولد فدرالك سوماليا ايا ان دوالا بوحا اي كوهو لنايد سيدي ديمها لوغا عفين لها اي سوماليا وفدي وهو قامين يوريز الوزارة سوماليا حسن علي قيري او مالمهن الرماس اجوغي واشنطن ايا شالي مقالة سي كدوفي لكن دادالكو دا وحا او قيبك اها ان dadaalo horay u socday oo soo socday oo kala duwanaa waxana dawladdu ay sheegtay in ay meel wanaagsan marsiinayso shuruudaha ku hor gudbanaadeen cafinta falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa hawsha deen cafinta iyo waxyaabaha dawladda looga baahan yahay
inkastoo aysan dawladda hadda jirtaa si buuxda u sharxin qodobada muhiimka ah iyo kuwa aasaaska u ah deen cafinta Soomaaliya haddana waxaa jira in amaanku uu yahay qodob ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee deen cafinta wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo toddobaadkan sii dhamaanaya ku sugnaa magaalada Washington DC oo uu kaga qayb galay shirar ku saabsan dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay
marka IMF-ta oo joogtay way hadleen African Development Bank waa ka hadlay marka hadda waxaan halkan joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qayb galaynaaba waana dadweynaha adduunka ka dhaadhicino in Soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay ogtahay waxa ay sameeyneyso oo ay la falgelayso beesha caalamka inay la falgelayso wixii la nooga baahan yahay inaan sameeyneyno
qorshaha deen cafinta ayaa ah mid qaybaha kala duwan ee dawladda federaalka hadda jirta ay aad ugu celceliyaan kuna faanaan in ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen haddaba sababta ay dawladdu u doonayso deen cafintan iyo faa'iidada ay dalka u leedahay ayaa waxa aan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ku taqasay horumarinta caalamiga ah
waa muhiim dawladdu in deynta laga cafiyo Soomaaliya oo dhan in laga cafiyo muhiim bay u tahay oo wadanka waxa weeye hadii uu deyn intaa la'eg qabo waxa aan suurtagal ahayn maalgashi in lagu sameeyo in hay'adaha waaweyn oo ganacsatada ahi ay maalgashadaan waa adkaanaysa waxaa adkaanaysa in waddanka shaqooyin laga abuuro inuu noqdo waddan lala trade ama ganacsi lala geli karo marka waxyaabo badan oo waxaa jira dalalka deynta cafiya ma aha inay Soomaaliya kaliya asxaan u sameynayaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye in Soomaaliya inta cagaheeda isku taagto lala macaamiltama oo dal degan oo siyaasad ahaan xasiloon oo maamul ahaan xasiloon oo bankingkiisa iyo nidaamkiisa financialka ahi degan yahay oo laysku hadlayn karo uu yahay markaa kadibna lala shaqeyso oo uu noqdo dal ka mid ah dalalka caalamka oo sida loola shaqeyso wax soo saarkooda iyo khayraadkooda iyo si kastaba loogu xisaabtamayo marka ma aha deynta in loo cafeeyo Soomaaliya aynu asxaan u samayno iska siina lacagtaan maaha dalal kalehina aad bay isugu taxallujiyaan inaaniba deynta cafiyin waxaa deynta in la cafiyo riixaya waa IMF-ta iyo World Bank-ga iyo hay'adahan waaweyn oo yiri fuqaradaan yaraynaynaa iyo waxyaabo saas
dadaalada deyn cafinta ayaa ahaa kuwo muddo soo socday Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey bal inuu noo yar sharxo heerarkii kala duwanaa ee soo martay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya
runtii ilaa dawladdii xataa ma garanaysaa Xasan Sheekh waxaan uu soo socday oo ma garanaysaa waa la waday oo shuruudaha marba wax lagu xilayo waxa u badnaayeen shuruudo waxa u badnaayeen shuruudo marka hore fudfudud baa u badnaayeen oo nin saaxiibnaa economist oo culus oo lagu ku tilmaamay waa khashiga guriga ka hor qaada oo ku tilmaamay shuruudo yar noocaas ah oo ah maamulkaaga hagaajiso marka maamulkaaga lacagta hagaaji dadka si fiican u la dhaqan bangiga lacagta mari waxyaalo noocaas ah kamid ahaayeen kuwii intoodii badnayd waa la dhameeyay saddexba ugu waaweynaa oo ma garanaysaa ay soo mareen saddexdii heerkii ugu dambeeyay bishii March bay waxa yiraahdeen uu naga dhamaaday iminka waxa u dhiman in lix bilood oo kale haddana lagu shiri doono oo lagu gaari doono bal in la bilaabo in deynta laga dhaafayan kale hadda la bilaabo baan leeyahay u fiirso sababtu waxa weeyaan Falastiin ay 47 wadan iyo hay'adood ayaa inagu la lacagta 5 bilyan ah inagu leh mareenka ugu badnaado 1 bilyan ah ugu badnaadaan
haddaba si loo gaaro deyn cafin buuxda oo Soomaaliya mar kale siisa fursado maalgashi iyo dhaqaale maxay wadamada deymaha ku leh iyo hay'adaha dhaqaaluhu ay ka doonayaan Soomaaliya waa ka mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere
waxyaabaha dawladda laga rabo saddex qodobba ugu waaweyn kow inay amniga dalka sugaan oo ay dalka gacanta ku hayaan waa dalkoo dhan baa laga hadlayaa deynta ogow وصومالو دمي واو دغفتا أما مامل قبلية تشوك أما حرقيسة تشوك ودين صومالي ودن نقوليه مركب دل كاسو دن وإن الحسلية ولقى حسلية حق أمنك إيا حق السياسة لابو وإن مامل وناك دل كتشرا أو أي شقينا يعني شروع إيسا إيا بولوسيس كيسا سيدا لوو تشوه دل كسيدا لوو وإن إيادنا أي مالي سنتاي ومال لوو سوها غاقلين هو accountable ama lagu xisaabtan kara ay tahay iyo mid saddexaad oo ah inuu dalku uu hawlaha adeeg bulshada bixinayo oo ay ugu horeeyso inuu arurti iskuulkii wax loo dhigayo caafimaadkii la geeyayo soo aha dadku shaqaaleen loo abuurayo waxyaabo badan oo adeeg bulshada ah oo dhan inuu dalku uu sameeyo marka waxyaabaha xasaasiga ah wax ku xiran Washington iyo New York iyo London ma aha waa wax ku xiran dawladda inta fariisato ee amniga dalkana suqto siyaasadana salka u dhigto iyaduna markaas dalkii iyadoo masalaysay oo dalkii oo dhangacanta ku haysa ay markaa lama aaminsan taa dalkii caalamiga ahaa oo lahaa deynta iyo hay'adii ka caawinayay
yareynta faqriga ayaa ah mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee deen cafintu ay leedahay sida uu sharxayo professor Xuseen Mursame
falsiinay in dawladda laga cafiyo waa muhiim weeye sababtu waxa weeyaan inaga wax la nagu tiriyaa inaan ka midnahay 37 wadan oo aad u faqiir ah adduunka kamida ee deyntooduna ay aad u sareeyso haddana 37 wadan weli kuma jiro wadamada ah in laga cafiyo deynta kuma jiro sababtoo ah shuruudo lagu baahan hadii marka deynta laga cafin lahaa waxa dhici lahayd in marka hore ay u banaayeen la siiyo macaawina gaar ah oo aan deyn ahayn in la siiyo IICN hay'adda sanduuqa lacagta adduunka iyo bangiga adduunka u siiyo marka ku xigtana in asiyaan deyn aad u hooseeyo dulsaarkeedu iyo aad uga hooseeyo wixii hore in la siiyo marka hadii waxa la heli karo aad iyo aad ayaa intaas aan muhiim u ahayn lahayd loo heli lahaa dibadda waxa lagu yareyn lahaa ee faqriga waa lagu yareyn lahaa
shuruudaha laga doonayo dal laga cafinayo deynta sida Soomaaliya oo kala ah ma ahan mid sahlan waxaana ay u baahan tahay dadaal dheer iyo xasilooni si loo gaaro cabirka deyn cafinta Cabdiqafaar Cabdiwardheero oo horumarinta caalamiga ku xeel dheer ayaan weydiiyey waxyaabaha la dhigi karo Soomaaliya waa ay ka fuliso qodobada ugu muhiimsan ee laga doonayo si deynta looga cafiyo
wadanka dawladda Soomaaliya wadanka gacanta ma ku haysta maamul wanaag ma ka jira dawladdu adeeg bulshada ma diyaarisaa sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo wixii la mid ah maamuladii dalka oo dhisnaa iyo sida Somaliland iyo Puntland iyo Jubaland galmudug iyo maamuladii dalka ka dhisnaa ma isla shaqeeyaan oo ma shaqeeyaan waxyaabaha qorshaha dawladdu ma shaqeeya marka su'aalahaas oo dhan horta inaad isweydiiso weeyo waxa la fiirinayaa waa intaas Soomaaliduna waxay hadda dawladdeedu aqalada ugu weyn u haysataa waxa la leeyahay waa intaasba koow si barnaamijka ay u bilowdaa leeyahay iyadu kuma jirto todobaad waxay ku jirtaa saddex aan wali soo gaarin meeshii laga rabay waa in horta amnigana suqtaa maamul wanaagana samaysaa wadanka ay gacanta ku haysaa inta hadaanay gacanta ku hayn waxa weey suurtagal ma aha cabisku wuxuu noqonayaa waqti dheer buu qaadanaya
mashruuca deyn cafinta Soomaaliya ayaa waxaa horyaala arrimo dhowr oo dawladda looga fadhiyo xal in ay ka keento waxaana ugu horeeya xasilooni siyaasadeed iyo mid ammaan oo guud ahaan dalka ka hirgasha
Falastiin Ahmed Iimaan ayaa ahayd oo warbixintii ku saabsanayd deyn cafinta dawladda Soomaaliya halka aad ka dhageysanaysaan waa Washington
VOA
marka la galab wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintiyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaaneysaa magaalada Washington waana 15 bisha April sanad 2019 daacadana waxaa idinla socodsiinaya Cabdul Qadir Samakaab iyo anigoo ah Cashi Ibrahim qodobadeedii ku soo maqannaa waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii faaqidada ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in shacabka Venezuela aysan u dulqaadan doonin inay ku hoos jiraan maamulka madaxweyne Maduro. Pompeo oo ku gubijira maalintii u dambeysay booqasho uu ku tagay afar dal oo ku yaala Ameerika Koonfureed ayaa walaac ka muujiyay dhibaatada siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka jirta Venezuela iyada oo intuu wada hadalada kula lahaa Chile, Paraguay, Peru iyo Colombia oo mudnaan gaar ah siinayay xaaladaha dalkaasi ka oogan.
Qabanqaabiyaasha dibadbaxiyada dalka Suudaan ayaa isu keenay taageerayaashooda si ay isugu soo baxaan Isniinta maanta ah duleedka xarunta dhexe ee ciidamada ee Khartoum ee caasimadda dalkaasi iyadoo ay sababtuna tahay qabanqaabiyaasha oo sheegay in uu jiray isku day lagu doonayo in lagu hor istaago mudaharaadkii socday. Waxaan ugu baaqaynaa dadkeena inay si dhaqso ah isugu yimaadaan si ay u fariistaan goobta si ay u ilaaliyaan kacaankeenna, ay qabanqaabiyaasha ku sheegeen hadal qoraal ah oo ay soo saareen. Qabanqaabiyaasha ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda xukuumadda loogu wareejiyo dowlad rayida kadib markii Afghani military xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashir toddobaadkii hore.
Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay in ay kordheen hanjabaadaha dilka ah ee loo soo dirayo. Ilhan waxa ay sheegtay in dhanbaalada xambaarsan hanjabaada dilka ah ee iyada ka dhanka ah ay soo bateen wixii ka dambeeyey markii uu madaxweyne Donald Trump uu faafiyey muuqaal liddi ku ahaa hadal ay Ilhan ka bixisay weerarka argagixiso ee Mareykanka lagu qaaday September 11-keedii sanadkii 2010. Hadalka uu madaxweyne Trump iyo qaar ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga ay ku cambaareeyeen Ilhan ayaa ahaa mid ay kala soo dhexbaxeen khudbad ay Ilhan ka jeedisay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka bishii aanu kasoo gudubnay.
Maamulka xarunta quwadda nukliyeerka Fukushima ee dalka Japan ayaa bilaabay in uu ka saaro qoryaha shidaalka Isniinta maanta ah mid ka mid ah saddexda qaybood ee tamarta ee burburtay sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen inay saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin qaboojiyaha qaybta tamarta ee saddexaad. Hawlgalkan ayaa afar sano kadib uga dhacay waqtigii hore loogu qabtay in ay hawshan qabsoonto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo goobtan ku yimid galabnimada Isniinta maanta ah kadib markii ay dhibaato soo food saartay qalabka, laakiin dib loo bilaabay hawshaasi kadib markii la xalliyay. Marka la galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan, haatanna Liibiya, iyada oo lagu salaynayo waaye aragnimo hore looga dhaxlay dalka Liibiya, ayaa hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay si degdeg ah ay u codsanayaan in la sii daayo kumanaan qaxooti ah iyo muhaajiriin lagu haysto xabsiyo ku dhow meelaha dagaalku ka socdo oo noloshoodu ay khatar ku jirto. Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Geneva. Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo koobaya.
Ammaanka caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa sii xumaanaya iyadoo dagaalkuna uu si xoog leh uga soo durgayo duleedka kuna soo fidaya caasimadda. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa wuxuu sheegay in tirada ku dhimata dagaalka ay korortay gaarteena 121, dhaawacuna uu dhan yahay 600. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaareynaya weerarada soo noqnoqday ee ka dhanka ah shaqaalaha caafimaadka, waxaana ururku uu xusay in 8 baabuurta gurmadka caafimaadka la duqeeyey tani intii xoogaga jeneraal Haftar ay u soo dhaqaaqeen dhanka Tripoli 11 maalmood ka hor. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabisa qaxootiga ayaa waxay sheegtay in 1500 oo qaxooti ah ay ku xiran yihiin xabsiyo dowladdu maamusho oo ku yaala Tripoli. Afrayan Parpar Brosha ayaa waxa ay u sheegtay VOA in walaa xoog leh uu ka jiro nabadgelyada qaxootiga iyo muhaajiriin badan oo ku xiran meelaha dagaalku sida xun uga socdo.
We have spoken to refugees in detention centers who tell us that they can hear the clashes and many are really.
Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la damaanad qaado nabadgelyada dadka rayidka ah ee aad u beelaxsan oo ay ku jiraan qaxooti iyo muhaajiriin oo badankood lagu haysto kuna jira xaaladu argagax leh. Afhayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha Ravina Shamdasani ayaa waxay u sheegtay VOA in maxaabiista ay ku jiraan xaalad halis ah ina dhici karto inay ku dhex dabaan colaadda,
especially when armed groups involved in the conflict exercise influence or control over the detention facilities, these ad hoc detention facilities for migrants.
gaar ahaan marka kooxaha hubeysan oo ku lugta leh colaadaha ay yeeshaan gacan ku haynta xabsiyada muhaajiriinta. Annagu oo ka duuleyna waayo aragnimadii hore ee Liibiya ayaa waxaan xataa ka walwalsannahay in muhaajiriinta gaashaan laga dhigto amaba si qasab ah loogu qorto in ay dagaalamaan
or forcefully recruited to fight as well.
Iyadaa qaramada midoobay ayaa ku booranaya dawladda Liibiya in aysan ku dayicin ugana tagin qaxootiga iyo muhaajiriinta xabsiyada ay ku jiraan, waxaana hay-adahaasi ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha colaadu ay u dhaxayso inay damaanad qaadaan in maxaabiista loola dhaqmo si bini'aadminimo leh iyadoo la raacayo sharciga caalamiga.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein kasoo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban, waxaa inoo haysa wariyaheenna Sinab Abukar oo kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada dowladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano horle oo ka tirsan gobollada dalka, hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab. Deegaanada qaarkood ayaa laga yaabaa in waqti iyo dhaqaale badan lagu bixiyey howlgalkooda. Dadka qaar ayaa dhaliilay tallaabada ay ciidamada marna deegaano ku qabsadaan, haddana ay dib kaga soo baxaan si fudud. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxay sameeyeen in meelo badan, goobo badan ay qabsadeen oo ay ku sugnaayeen, magaalooyinka qaar badan ay kasoo baxeen iyagii ciidamada militariga ee qaranka, meel ka bixida iyo meel qabsashada, isla markii meesha qabsadaan shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyaan, aadna way u taageereen dadka deegaankaas, maadaama dadkaas uu curyaamiyey kooxaha Al-Shabaab muddooyin badan deegaanadaas ay ku sugnaayeen. Markii deegaanada ay qabsadaan ciidamadaasi AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay haddana dib uga soo baxaan, waxay ku keentaa rajo beel dadkii shacabkii deegaankaas degana, waxay kaloo keentaa shacabkii soo dhaweeyey ee dowladda u sacabtumay inay kooxaha Al-Shabaab ay laayaan maalin cad, ay qalqalaan, ay guuracaan. Taasina waxay keentay dadku inay moraalkii dowladda ay u qabeen iyo hankii deegaanadaas in la xoreeyo inay rajo beel ay u keentay dowladda Soomaaliya. Weerarka waxaan oran karnaa mu hayn wax qorshaysanba, amba wax ciidan awoodaarleeg oo deegaanaas ay ku joogaan inay dowladdu hayeen, laakiin waxay haydeen inay shacabka Soomaaliyeed ay niyad jabiyaan, cadowgana ay ku diraan.
Aad baad u mahadsan tahay xildhibaan Axmed Cabdi Cali, dib baan kugu soo laabanaya Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye horta arrintan ciidamadu inay dhul qabtaan oo haddana ay ka baxaan waa arrin ciidan oo amniga iyo ku saameyn ku leh, laakiin waxaa jira kooxo kala duwan oo ciidamada dowladda dagaal kula jira. Kooxahaasi qaabka ay u shaqeeyaan, mar walba xilli bay gaaraan, marba heer bay soo maraan, mar waxay gaaraan inay dad shacaba kaliya adeegsadaan oo ay kusoo diraan dowladda, mar dacaayada ay sameeyaan, marba si ay sameeyaan. Laakiin hadda waqtigan la joogo, howlgallada ugu dambeeyey oo ka socda dalka, runtii aniga aad bay iila wanaagsan yihiin, waana soo dhaweynayaa. Gaar ahaan taliyaha ciidamada lugta oo maalmo dhaweyd xarumo laga qabtay oo shabeellada hoose laga qabtay, waxaan arkayay inay u khudbeynayeen dadkii shacabka ahaa iyo degmooyinka deganaa oo maaragtay ay soo dhaweynayeen. Runtii waa wax wanaagsan, waa laga yaabaa haddii meel la tago meeshaas la ogaado inay taageero badan dadka cadowga ay ku leeyihiin, inay ciidamada dib uga soo gurtaan si khidad iyo istaraatiijiyad kale loo helo iyo khidad kale oo looga gudbo midaas, waa suurtagal. Haddana saas ay tahay, niyadjabka waxaa ka weyn, hadafka la leeyahay dowladnimo oo la rabo ummadan in la gaadhsiiyo ayaa ka weyn. Wax niyadjaba qofkii qalbigiisa uu dhisan yahay iyo niyadiisa oo dowladnimadiisa iyo dalkiisa rajo kale haddee waxba u keeni mayso, runtii wax rajaynaa ma waxa way rajig dheelana shacabka ma ku keenaysan isleh
hadii aan dib ugu laabto xiliban axmed cabdi cali wad maqleysaa dood nuur sheekh usmaan wuxuu ku doodayaa in qorshaha mararka qaar keenta in deegaanada la tag hadana dib looga baxay inay tahay istaraatiijiyad guud ee dhanka ciidanka sidaba doortaa
runtii walaalkii suu sheegay anigu waan ka fikir duwanahay shacabkuna way aaminsan yihiin dowladda Soomaaliya maanta weerar maahay waa difaac marka ayadoo weerar u socon isaga waxay la tahay in dowladda Soomaaliya maanta ay meelo badan shabaab ka qabsan doonto ay weerar doonto waxaasi waxa weeye waa iska fiyuujar shacabka markii magaalada Soomaaliya markii meel qabsato ay ciidamadu meel cusub ay qabsadaan shacabka deegaanka ay u tageen way soo dhaweeyaan shabaabna waxa u jooga dad basaasiina oo dadka dowladda soo dhaweeyay haday goraalo u qora markii ay dowladdu dadkii soo dhaweeyay hadan dib ay uga soo laabato shacabkii deegaanka deganaa marka cadawgu soo galaan way laayaan maalinkii dad cusub baa laayaa shacab cusub baa laayaa in laga soo baxo ma haba sababtoo ah shacabkii way soo dhaweeyeen dowladuna way aadi ciidamada ku dhintay ciidamada difaac galay hadan waa laga soo saar dowladu qasaari soo kubisay ma faa'iido ma keenin hadii ciidanka dib ugu soo saarto waxa haboon in dowladu marka hore ka tashato meeshii tagayso inaan ciidan fardan loo diyaariyo qorshe loo diyaariyo meeshaas gacanta dowladu ay ku sii jirto oo hore laga sii socdo laakiin aan gadaal loo soo noqon saasi shacabku taageeri karaan dowladu
nur waad maqlaysaa hadalka xiliban axmed wuxuu leeyahay dowladdu waxay ahayd inay ka fikirto markii horeba qorshaha deegaanada ay ku qabsanayso ma ahayn in si fudud meel waqti iyo juhdi lagu bixiyo inay ku lumiso adigu hadalkiisa
waxa weeye horta waxa weeye ciidamadu way dagaalamaan saacad walbana difaac kaliya ma ahan intay tagaan bay xarumo qabsadaan oo laayaan dadka cadawga tusaale walaalkay wuxuu ka hadlay magaalo difaac bay ku soo ururtay difaaca magaalooyinka iyo maamulkooda boolis iyo idaaraha iskale laakiin difaaca kore oo ciidamada qaranka oo difaacaya dadka cadawga oo kooxaha argagixisada ka difaacaya dalka saacad walba iyo xilli walba iyo maalin walba weerarro way geystaan mana ku yara way runtiina xildhibaanka Muqdisho waa wada joognay wax badan waxaan soo joognay iyadoo madaxtooyada kaliya ay dawladdu ku soo ururtay oo dhulka inta kale suuqyada oo dhan ay al-shabaab haystaan baan soo joognay way maanta waxay maraysaa gobolada iyo ragga hoggaamiyashooda argagixisada taliyaxigeenka hadda maqalin boosaaso in lagu dilay taliyaxigeenkii Daacish in lagu dilay madaxdoodii in la beegsado iyo waxay maraysaa meelaha gobolada in laga dagaalamo way amniga gudaha oo magaalada dhexdeeda de boolis iyo siyaasada iyo gobolka iyo waxaas oo xir saaran laakiin difaaci kore oo dawladdu hawsha waa wadaa wayna insha Allah waxyaalo badan ay horumarka gaadhayna way jirta hadii wax yar iska dhacaan oo meelo tuulooyin ay ka yimaadaan dhalinyaro ka yimaadaan haddii waaqica lagu jiraa keenay oo dal burbursan oo muddo badan cadaadis lagu wadaayo cun qabatayn saaran tahay oo ciidamada hubkooda iyo waxooda aan loo dhameystir aan u dhameystirnayn baan joognaa laakiin boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay wayna saxan yihiin shacabkuna inay is dhiirri geliyaan oo ciidankooda garab istaagaan aanu la shaqeeyaan baa idin laga rabaa inay dib ku timaado lama rabo
waxaan seenayaa axmed cabdi cali
wallahi anigu waan soo dhaweynayaa dowladda Soomaaliya iyo wadanka Soomaaliya gibi ahaan in la xoreeyo oo cadawga laga baabiyo laakiin ima muuqdo qorshihii ay dowladku ay ku xoreen lahayd amba ay kaga hortagi lahayd kooxaha cadawga tusaale ahaan gobolka Hiiraan galbeedkiisa gobolka Shabeelaha Dhexe galbeedkiisa Bay galbeedkeeda Bakool galbeedkiisa intaas oo 500 km ilaa Shabeelaha Hoose intaas waxa ku sugan cadawga Al-Shabaab hal goob oo kaliya kagama sugna ciidamada dowlad Soomaaliya waa meesha shabaabku awoodooda iyo cududooda ciidamadooda ay joogaan maxay dowladu umad maxay meelahaas u tiig weeyday taas waxay ku cadeynaysaa dowladu inaanay qorshe lahayn qorshe ay cadawga kaga hortagto umada deegaanka ay ku xoreyso aniga ima muuqdo rajo hadii inta uu hadhay ay wax ku qabato waa wax wanaagsan oo aan wax wana rajadii umada Soomaaliyeed laakiin ma cadda ilaa hadda dowladu ma cadeyn sababta deegaanadaas inta leeg cadawgu ugu jiray ay ilaa haddana xaro aanu dowladu Soomaaliya aan hal xarun ku lahayn
haye Nuur Sheekh Cusmaan
wuxuu soo qaaday Hiiraan iyo maamul deegaankan Hirshabeelle uu ka taliyo xildhibaan hadii waxaan ku leeyahay adiga deegaanka aad maamulka u tahay oo baarlamaan leh oo wasiir leh oo ciidamo leh waxaa laga rabay ciidamadaas inay maamulka hoose iyo deegaanadii iyo dadkii intay xoreeyaan kadibna waxay awoodi kari waayeen ay maamul dawladdii dhexe u yeedhaan bay ay ahayd wanaagu laakiin gaabisku wuxuu ka jiraa waxay tahay oo isagu dhaliilaha meelaha uu ka keenay walaalkay xildhibaanka in maamul goboleedyadii iyo dawladdii ayna si toos ah amniga sugidiisa ayna isla falgelinay way runtiina waxay wax ku wanaagsanaan lahaayeen maamul goboleedka Hirshabeel hadii deegaankiisa inta xoreeyo ilaan wasiir amni buu leeyahay waxay leeyeen taliyaal ciidan bay leeyeen hadii deegaankooda intay xoreeyaan meeshii xoroon kari waayaan ciidamada dawladda ay yiraahdaan warna soo garabsiiya waa la garabsiin lahaa way laakiin gaabisku wuxuu ka yimaadaa dawladdii dhaxbay maamul goboleedyadii ku soo jeedan iyaga dhamaantood way mana suurtagalayse dadxilibaana waxa wanaagsanayd inaad idinku si toos ah shaqadiina u qabsataan oo beledweyne ka hawlgashaan oo jawhar ka hawlgashaan oo maamul goboleedyada kalena ay sidoo kale intay u hawlgalaan dawladdii dhexana ay garab ay ka helaan markaas way markaas amniga la wada soo lahaa way laakiin dawladda dhexe 190 waxa isla ciidamadu waa dadaalaan wasiir gaashaan dhiga iyo taliyaha banduulka iyo kulligood shaqada ay wadaan oo maalin walba ay ku jiraan daily wax qarsoon ma aha way laakiin maamul goboleedyadii garab siin lahaa oo amniga kala shaqeyn lahaa oo deegaanadii in la xoreeyo cadawga laga sikiyo ku garab siin lahaa ayaa meesha ka maqan xidhibaankuna number 1 buu ka yahay inay kaalintooda ay qaataan
amnigu waa heer qaran military waxa loo ogol yahay dowlad Soomaaliya military waa heer qaran maamul goboladu waxay awoodaan oo leeyihiin ciidamo daraawiisha iyo ciidamo booliska ciidamada booliska iyo daraawiishu waxay ku sugan yihiin deegaanada uu sheegay walaalkay xilbaha Hirshabeelle laakiin amnigu waa heer qaran dowladda laga rabaa inay dardar geliso maamul goboladada madaxweynayaashooda u yeelo shirarkii heerka qaran ee amniga in dib loo soo celiyo isla markaana sidii cadawgaas loo shacabka Soomaali looga badbaadin lahaa ay la timaado dowladda dhexe dowladda dhexana hoggaan u ah umada Soomaaliyeedna waxay doorteen dowladda dhexe amnigooda iyo nabadooda waxa ka mas'uula dowladda qaranka dowladdu waxa muddo inay inta badan ay baabiinaysaa maamul goboladada siyaasadooda ay hoos u dhigayso taasina waxay keenaysaa amni xumada u weyn iyo xidhiidh xumada ciidamada amniga waxay ku wareereen ay ku jahaa wareereen wax iskaashiga oo wada shaqeyna maba jiraan
inkastoo ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan howlgal la wadaan haddana dhowr jeer waxaa soo noqnoqotay in deegaanka ay qabsadeen haddana mar kale ay dib kaga soo baxaan taasoo saameynaya caqabad yeelan karta si arintan looga fogaado maxaa talaabo loo baahan yahay in dowladdu ay qaado ama saraakiisha ciidamada hadii Nuur Sheikh Ismaan ku qoray
waxa weeye talaabada anigu aan isleeyahay way ku haboon tahay waxa weeyaan koow ciidamada dowladdu hadii deegaan tagaan horta deegaankaas iyadoo maamul loo sameeynin oo maamul hoosaadkii deegaankii iyo degmadii iyo gobolkii aan la sameeynin inaan laga dhaqaaqin way waa sida ugu wanaagsan oo waxa weeye wax ku toosi karaan way dawladda dhexana hadda inay lafteedu istaraatiijiyad ay u saxdo oo markii ciidamada la diro oo ay deegaan tagaan ama tuulo tagaan ama waxa weeye degmo ay tagaan ama gobol ay tagaan waa in gobolkaas maamulkiisi iyo deegaankiisi iyo dadkii shacabiga ay meesha deganaa kulligood iyagoo diyaarsan oo in la maamulo oo dawladdi meesha uga dhisanto oo maamul waara oo jira oo sanada ka sii shaqeeya loo qorsheeyay waa inay jirto way
Ahmed Cabdicali mudan adigoo soo koobay gabagabada doodaan isla soo gaarnay
dowladdu waxa la gudboon inay marka hore deegaanka ay aadayso intaanay aadin inay ka fikirto ciidamo ka fayin kara oo meeshaas amnigooda sugi kara oo cadawga dhabarjab u keeni kara inay dowladdu ay qorsheyso hadii ay dowladdu ciidankaasi ay deegaanka ay weerareyso oo ay cadawga ka xoreynayso ciidankaasi uu ku filnaan karo deganaanshiis uu ku sii sugnaan karo in la weeraro oo deegaanadaas gacanta dowladdu aanay ka bixin baan qabaa laakiin haday noqoto inay deegaanadii inta la weeraro dib looga soo baxo waxay noqon kartaa rajaxumo saanintaas u dhicin shacabku inuu jabin waxa haboon dowladdu inay meesha ay intaani weerarin ay qorsheyso inay meesha ku sii sugnaan karto horena uga sii socon karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Ahmed Cabdicali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay u mahadsan tahay Zainab Abukar iyo xubinteenii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha waxa inoo haya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade
wanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin falanqaynta ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo xilli ciyaareedkan oo meel xasaasi ah marayo sidoo kale waxaan soo qaadi doonaa koobka qaarada Yurub ee Champions League oo toddobaadkan ciyaarihiisa semi-finalka loo soo bixi doono fasaaxti aan ku hormaro kulamadii horyaalka waddanka Talyaaniga ee xalayto iyo shalay dhacay iyo waliba kuwii maalintii Sabtida. Kooxda kubadda cagta Juventus oo iyadu karka u saaran inay ku guuleysato horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa laga carqaladeeyey maalintii Sabtida ahayd oo kooxda Isbaal ayaa laba gool iyo hal kaga badisay. Juventus waxay maanka ku haysay kulanka Champions League ee toddobaadkan ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee ayaa kisoo lugtii hore ay bareeja kusoo kala baxeen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda kula ciyaareysa Lazio ayaa kulan adag oo ay wada ciyaareen labadan kooxood, waxaa hal gool iyo waxba ku badisay kooxda kubadda cagta AC Milan. AC Milan oo afar tii kulan ee kulankan ka horreeyay saddex ka mid ah laga badiyey ayaa guushani waxa ay u muujisay kooxdu in ay ku nagaanayso amaba ay ku nagaatay kaalinta afaraad ee horyaalka waddankaasi Talyaaniga. Oo kooxda kubadda cagta ee Lazio way doonaysay inay booska ku soo celiliso, laakiin guuldarradana ku dhacday ayaa dabka ka saartay kooxda kubadda cagta ee Lazio oo haatan kaalinta sideedaad ee horyaalka ayay fadhisaa. Waxayna u muuqataa koox ay adag tahay inay koobka qaarada Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka dambe soo gudubto. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyana habeenkii xalay ha badisay oo saddex gool iyo hal waxay kaga badisay kooxda Frosinone kaalinteeda saddexaad ayayna sii fogeynaysaa in lagu soo dhawaado, halka Napolina ay saddex gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkan waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sanadihii la soo dhaafay, weliba marka la eego kii ugu dambeeyey ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku guuleysatay. Labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaa ku xafiltamaya sanadkan sidii ay midba midda kale koobka kaga faramaroojin lahayd. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa maalintii shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda Crystal Palace, waxay ku badisay saddex gool iyo hal ciyaar adag oo labada kooxood waa Crystal Palace iyo Manchester City ee guriga Crystal Palace fudud isku dareen. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool oo kulanka kadib ciyaaray isla markaasna Liverpool ay maanka ku haysay hoggaanka ee Manchester City kala wareegtay ayaa soo ceshatay hoggaankeedii oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay kaga badisay laba gool iyo waxba, sidaasina waxay u suuragelishay Liverpool in ay mar kale ku sii nasato hoggaanka sare ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Haddaba xilli ciyaareedkan maxaa loo malaynayaa in ay labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City hawshoodu ay kusoo gabagabowdo? Waxaa koobka ku guuleysan doonta Manchester City mise Liverpool? Maxayse tahay sababta labadan kooxood ee awoodahoodu sanadkan iskugu dhow yihiin? Arrinta iyo arrimo kaleba waxay la falanqeynaya Cabdisaaq Diyeeshi oo barnaamijkanan Taqdaada Ciyaaraha inta badan ila falanqeeya, isla markaasina toddobaadkan barnaamijka marti ugu ah isagoo jooga gobolka Kansas. Cabdisaaq, adigu barnaamijka kusoo dhawaanaya, Liverpool iyo Manchester City cagta cagta ayay soo saareen maalin gudaheed ayaa marba midi horyaalka hogaaminaysa. Maxaa keenay sanadkan labadan kooxood awoodoodu inay aada isugu dhawaan?
Waa maadsan tahay Mascad. Runtii waxaan dhihi karnaa waxaa keenay horyaalka wuxuu marayaa xilligiisii ugu dambeeyey gabagabada. Koox walban waxay rajaynaysaa inay xajisato natiijooyinkeeda ayna qaado horyaalka Premier League. Waa dadka horyaalkani waa horyaal koox walba ku taageeraysa ama ku riyoonayso. Man City awoodeedii wiyaadkeeda ay ka sii socotaa, laakiin waxaad moodaa Liverpool inay sanadkan ay taagan tahay kanina ma dhaafo. Marka ay aad ay xoog u saaraysa inay natiijo wax gool ay ka keento iyadoo ugu dambeysa geemkii maanta ay la ciyaartay Chelsea, runtii ay soo bandhigtay banooni la bixi karo Liverpool waxaa u muuqda koobka Premier League.
Waxaa jirtay marka la eego kooxda Liverpool sida u ciyaareysa, ciyaarahanka ay ku duushay Maxamed Salah waxay ciyaareedkii hore afartan iyo dhowr gool dhaliyay ayaa maalmahan waxaad mooday inuu banoonigiisa hoos u dhac ku yimid, laakiin kulamadii ugu dambeeyey hadda markaas fiirso weliba kulankii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahay kooxda Chelsea la ciyaareen, awood xoogan ayay muujinaysay kooxda Liverpool. Weliba ciyaaryahan Maxamed Salah bar loo celiyay waa la garan weysnaa. Marka ma isleedahay Maxamed Salah waxa uu arkayaa in ay kooxdiisu sanadkan koobka ugu guuleysan karto?
aad iyo aad war la weydiiyey su-aashaasi wuxuu ka dhawaajiyey sababta keenaysa in isbedelka u dhexeeya sanadkii hore iyo sanadkan inuu dareemayo in si gaar ah loo bartilmaameysanayo sanadkan, taasina ay u fiican tahay asiga oo fursad ay u helayaan ciyaartooyda kale ee kala ciyaara xagga weerarka sida Sadio Mane iyo Firmino. Marka arrintaas waa arrin jirta. Wuxuuna ka dhawaajiyey in sanadkani uu aad ugu rajoon yahay inay horyaalka ay qaadayaan, ujeedada ugu weyn ay tahay keliya inuu ka dhiman siday ku badi lahaayeen.
Waa tahay haddii aan ku xujeeyo xilli ciyaareedkan shan kulan ama afar kulan ayaa labada kooxood u kala dhiman, kooxda la yidhaahdo Manchester City iyo Liverpool, maxaad isleedahay
kooxdeba koobka ku guuleysanaysa xilayaarad.
Runtii waa su'aal aad u adag, balse markaan fiirino ciyaarihii ugu dambeeyay iyo kulamada u dhiman labada kooxood ee isku haysta horyaalka, gaar ahaan geemkii maanta ee ciyaartii Liverpool ee ahaa geem aad loo wada sugayay, ka badisan koox weyn oo kaalinta afraad ama kaalinta saddexaad u tartamayso, iyo geemka u dhiman Manchester City oo ah laba kooxood oo la dhihi karo natiijo wax fool ay ku keeni karaan, iyo Premier League oo aan la saadaali karin, waxaad moodaa Liverpool inay u yaro dhawaanaysa xagga koobka sanadkan sanadkii uu noqon doono.
lacagta adigu haddii lacag dhiganayso maayada saaran lahayd
aadu waan
ku weydiiye. Marka horyaalka qaarada iyo Champions League ayaa mar kale maalinta berita la isugu soo noqonaya. Kooxda Barcelona oo lugtii hore Manchester United hal gool ay waxba kaga soo badisay ayaa garoonka Camp Nou Stadium ku soo dhaweynaysa Manchester United. Waxaa cusid mudan kulankii horyaalka wadanka Spain kooxda Barcelona gabi ahaanba ciyaartoydii Manchester United kasoo badiyey waxa ay gelisay kursiga kaydka oo kulankaasi maanay ciyaarsiin Hueska kulankii ay la ciyaareen. Maxaad is leedahay kulanka dhexmaraya ee Barcelona iyo Manchester United? Awood ma u leedahay Manchester United in ay goolka lagu leeyahay soo guddo Camp Nou ay kusoo badiso ciyaaraha semifinalka ee qaarada Yurub soo gudo?
dabcan Bruniga waa iskaalkiisi, laakiin marka aan fiirino awoodda labada kooxood iyo kooxda Manchester oo tagaysa guriga Barcelona iyadoo gurigeedii hala eber hore loogu soo badiyey, taas waxaad moodaa inay noqon doonto ciyaar dhinac u dhacday. Dabcan taageerayaasha Manchester iyo Manchester ba waxay keliya ku fikirayaan waxay tahay sidee shabaq inuu ilaalin kartano golol badan aanu idigala badinin. Marka waxaan isleeyahay rajada Manchester inay halkaas kusoo badisa waa rajo xel ku dhacday isleyi karaa.
Juventus iyo Ajax waxa ay guriga Amsterdam ee Ajax ay kusoo kala tageen hal iyo hal, weliba kooxda Ajax fursado badan ayay lumisay oo goolal ku dhalin kartay. Waadna ogtahay waa iyadii Real Madrid gurigeeda kusoo garaacday, Juventus baa hadda gurigeeda la isugu imaanaya Brito, kaa maxaad u malaynaysaa?
Waa ciyaaraha runtii ilaa hadda aan saadaal aan laga bixin karin oo la leeyahay waxay ku xirnaan doontaa formationka ama qaab ciyaareedka labada tiim ee garoonka kusoo galaano iyo hadba sida ay iskaga ilaaliyaan ciyaartooyda dhaawaca ah, iyadoo qaar ka mid ah ciyaartooyda hadda ay dhaawac ka yihiin san si boqolkiiba boqol aysan diyaar u ahayn inay ciyaaraan. balse geemkaas oo kaleeto waa geem runtii aad u adag, waxaynu ku xirataa hadda kooxda fursadda hesha oo duulka shabaqa taasiiso, taas ayaa waxaa la dhihi karaa waxbay ka bedeli doontaa. inkastoo weli saafureed ay tahay Juventus, laakiin Ajax sanadkani koox la dhayeysa kara ma ahan kadib wacdarihii ay ka samaysay kooxda garoonka Bernabeu ee Real Madrid. marka geemkaasi waa geem si gaar ah loo wada sugayo, aan dhowrna wixii uu kusoo dhamaado.
aad aad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. waxa uu ahaa Cabdisaaq Diyeeshe oo barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan martii igu ahaa. inta aynu mar kale barnaamij xiise leh oo kan la mid a dib ugu kulmi doono, waa Maxamuud Nascadow idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade iyo xubinta faaqidaadda ciyaaraha oo magaalada Minneapolis uu noogu soo diyaariyay ahayd. waxaa sidoo kale studio hela fadhiga Cabdulqaadir Samakaabo, isna ciyaaraha aan looga fara dhudhubnayn. Cabdulqaadir, bal waxaad la socota ciyaarihii kale ee dhinaca dalkan Mareykanka, gaar ahaan ciyaaryahanka Tiger Wood oo dib u soo noqdo mar kale.
Tiger Wood wuxuu ku guuleystay koobka Master 2019 15 sanadood kadib. marka sidaan ognahay, Tiger Wood wuxuu soo maray xaalad adag, waa la xiray xabsi, ayuu soo galay dhowr qaliin oo dhabarka ayuu maray, arrin qoysna way soo martay. marka dib ayuu u soo laabtay, wuxuu ku guuleystay Masterka markiisii shanaad. marka taariikh la yaab leh ayuu dhigay soo laabasho aan horey ciyaaraha uga dhicin uu sameeyey, iyadoo aad looga sarreeyey.
bal Masterka dhageystayaasha u sharax.
Masterka waa ciyaarta golofka oo Tiger Wood uu caan ku yahay, wuxuu ahaa nambarka koowaad ayuu in muddo ah ahaa. marka sidaas daraaddeed ciyaaraha ayuu ka baxay. waxa ugu dambeysa koob uu ku guuleysto oo ku saabsan golofka 2008-dii, koob 12 ayuu soo sugay inuu wax koob ah ku guuleysto. sidoo kale 2005-tii ayuu ku guuleystay koobkan ama tartankan Master Champion loo yaqaano. marka waana nin ku guuleystay shan jeer. marka dhibaatada uu la kulmay marka loo eego iyo isagoo 44 jir ah iyo bilada uu ku guuleysanayo ayaa wax la yaab ah noqotay, iyo iyadoo si weyn looga sarreeyey oo uu dib u soo laabtay qaybihii dambe kuna guuleystay, waxaana loo xiray jaakada cagaaran oo tartankan uu caanka ku yahay.
waaw, marka dib ayuu isu jajafay, dib ayuu usoo kabtay, dib ayuu isu nidaamiyey marka Tiger Wood.
ha, sidaas.
aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. guud ahaan baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaasi ku dhan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno caawa toddobada saacadu markaysa Afrikada Bari, aniga iyo Cabdulqaadir Samakaab waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
is via